Last January, 7-year-old sailor.
Noong nakaraang Enero, lumipad sakay ng isang pribadong eroplano ang 7 taong gulang na si Sailor Gutzer at ang kanyang pamilya mula Florida hanggang Illinois. Ang ama ni Sailor ang piloto. Nang dumilim na, nagkaproblema ang makina ng eroplano at bumagsak sa napakadilim na kaburulan ng Kentucky, ng patiwarik, sa napakamabatong lupa. Si Sailor lang ang nakaligtas sa aksidente. Nabali ang kanyang galang-galangan sa pagbagsak ng eroplano. Marami siyang sugat at gasgas at nawala ang kanyang sapatos. Ang temperatura noon ay 38 degrees Fahrenheit. Na maginaw at maulan ang gabing iyon ng taglamig sa Kentucky. At nakasuot lang si Sailor ng shorts, t-shirts at isang medyas. Sumigaw siya para hanapin ang kanyang ina at ama, ngunit walang sumagot. Matapos tipunin ang lahat ng lakas, Lakad siya ng walang sapin sa paa papunta sa bayan para humingi ng tulong. Lumusong sa mga sawa, sapa, tumawid sa mga kanal at duman sa matitinik na blackberry. Mula sa tuktok ng isang munting burol, nakakita si Sailor ng isang liwanag na may 1 milya ang layo. Kandarapa sa dilim at mga palumpong patungo sa liwanag na yon, dumating siya kalaunan sa bahay ng isang mabait na lalaki noon lang niya nakilala na siya. Agad siyang tinulungan. Ligtas na si Sailor. Hindi magtatagal. Dadalhin siya sa ospital at tutulungang gumaling. Nakaligtas si Sailor dahil nakita niyang 1 liwanag mula sa malayo at sinikap na makarating doon sa kabila ng masukal na paligid. Matinding trahedyang dinanas niya at ang mga sugat ng kanyang tinamo. Mahirap isipin kung paano nagawa ni Sailor ang ginawa niya noong gabing yun. Ngunit ang alam natin ay nakita niya sa liwanag ng bahay na yun sa malayo na maaari siyang masagip. May pag-asa pa. Nagkaroon siya ng lakas ng loob sa katotohanan na gaano man kasama ang nangyari, masasagip siya sa liwanag na yun. Ilan sa atin ay matitiis ang malagim na karanasang katulad ng kay Sailor. Ngunit lahat tayo, balang araw, ay kailangang makayanan ang sarili nating espiritual na pagsubok at mga kapighatian. Sa mga sandaling iyon, gaano man kadilim o tila wala ng pag-asa, kung hahanapin natin, laging may maghihikayat na espiritual na liwanag sa atin na nagbibigay sa atin ng pag-asang masagip at matulungan. Ang liwanag na iyan ay nagmumula sa tagapagligtas ng buong sangkatauhan na siyang ilaw ng sanlibutan. Ang pagkakita sa espiritual na liwanag ay kaiba sa pagkakita sa pisikal na liwanag. Ang pagkilala sa espiritual na liwanag ng tagapagligtas ay nagsisimula sa kahandaan nating maniwala. Gusto ng Diyos na magkaroon man lang muna tayo ng hangaring maniwala. Kung kayo ay gigising at pupukawin ang inyong kaisipan at gagamitin ng kahit bahagyang pananampalataya, pagtuturo ni Propetang Alma, oo, kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala, hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo. Maging hanggang sa kayo ay maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay mabibigyang puwang para sa isang bahagi ng mga salita ng tagapagligtas. Ang panawagan sa atin ni Alma na magkaroon ng naising maniwala at bigyang puwang sa ating puso ang mga salita ng tagapagligtas ay nagpapaalala sa atin na ang paniniwala at pananampalataya ay nangangailangan ng personal nating pagpapasya at pagkilos. Kailangan nating gisingin at pukawin ang ating kaisipan. Tayo'y humihingi bago tayo bigyan. Naghahanap bago tayo makasumpong. Kumakatok bago tayo pagbuksan. Sa gayon, ibinibigay sa atin ang pangakong ito, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at siya ay naghahanap na makasusumpong at sa kanyang nakumakatok siya ay pagbubuksan. Wala nang mas taus-pusong panawagan na maniwala tayo kasi sa iyong nagmula mismo sa tagapagligtas nung nagministeryo siya sa lupa. Nang manawagan siya sa kanyang mga tagapakinig na ayaw maniwala, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaong, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa. Upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang ama ay nasa akin at ako'y nasa ama. Araw-araw, bawat isa sa atin ay naharap sa pagsubok. Ito ang pagsubok natin sa buhay. Pipiliin ba nating maniwala sa kanya, natutulutan ang liwanag ng kanyang ebanghelyo na lumago sa ating kalooban, o tatanggi tayong maniwala at ipipilit na maglakbay na mag-isa sa dilim? Inilalaan ng tagapagligtas ang kanyang ebanghelyo bilang liwanag na gagabay sa mga pumipiling maniwala at sumunod sa kanya. Ngunit Inakyat ni Sailor ang burol at nakakita siya ng liwanag sa kapaligiran. Unti-unti habang naglalakad siya sa gabi patungo sa liwanag, lalo itong lumiliwanag. Gayunpaman, may mga pagkakataon siguro na hindi niya iyon makita. Marahil hindi niya iyon matanaw kapag nasa bangin siya o sa likod ng mga puno o palumpong. Ngunit nagpatuloy siya. Tuwing makikita niya ang liwanag, nakakatiyak si Sailor na nasa tamang landas siya. Hindi pa niya alam talaga kung ano ang liwanag niyon, ngunit patuloy siyang naglakad, patungo roon batay sa alam niya, at nagtitiwala at umaasa na makikita niya iyon muli kung magpapatuloy siya sa tamang direksyon. Sa paggawa nito, maaari niyang maligtas ang kanyang buhay. Maaari ding maging gayon ang buhay natin. Maaaring may mga pagkakataon na nasaktan tayo, na napagod tayo, at tila madilim at malamig ang ating buhay. Maaring may mga pagkakataon na wala tayong makitang anumang liwanag sa kapaligiran at gusto nating sumuko. Kung handa tayong maniwala, kung nais nating maniwala, kung pipiliin nating maniwala, ipapakita sa atin ng mga turo ng halimbawa ng tagapagligtas ang tamang landas. Piliing maniwala. Tulad noon na kailangang maniwala ni Sailor na makakahanap siya ng kaligtasan sa liwanag na iyon sa malayo, tayo rin ay kailangang piliin na buksan ang ating puso sa banal na katotohanan tungkol sa tagapagligtas, sa kanyang walang hanggang liwanag at nagpapagaling na awa. Ang mga propeta sa iba't ibang panahon ay naghihikayat at nananawagan pa na maniwala tayo kay Kristo. Ang kanilang mga pangaral ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na maniwala. Sa halip ay inaanyayahan niya tayong maniwala sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga buhay na propeta at apostol para turuan tayo sa pagbibigay ng mga banal na kasulatan at paghihikayat sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay kailangan pumili na tanggapin ang mga espiritual na paanyayang iyon na pinipiling makita ng espiritual na mga mata na ang espiritual na liwanag na ginagamit niya sa pagtawag sa atin. Ang desisyong maniwala, ang pinakamahalagang pagpiling ginagawa natin, nakaapekto ito sa lahat ng iba pang desisyon. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na maniwala, ni pinipilit tayo sundin ang anumang kautusan sa kabila ng kanyang sakdal na pagnanais na pagpalain tayo. Subalit ang kanyang panawagan sa atin na maniwala sa kanya, na gumamit ng kahit bahagyang pananampalataya at bigyang puwang ang kanyang mga salita, ay patuloy pa rin ngayon tulad ng sabi ng tagapagligtas. Ako ay nagpapatotoo na inuutusan ng Ama ang lahat ng tao saan man na magsisi at maniwala sa akin. Ang paniniwala at patotoo at pananampalataya ay hindi mga alituntunin na wala ka nang gagawin. Hindi ito basta nangyayari sa atin. Ang paniniwala ay isang bagay na pinipili natin gawin. Inaasam natin ito, pinagsisikapan natin ito at nagsasakripisyo tayo para dito. Hindi tayo maniniwala sa tagapagligtas at kanyang ebanghelyo ni mananalangin o magbabayad ng ikapu nang hindi sinasadya. Sadyang pinipili nating maniwala tulad ng pagpili nating sundin ang iba pang mga kautusan. Maring hindi alam ni Sailor noong una kung talagang may kahihinatnan ang ginagawa niya nang sikapin niyang makaraan sa mga palumpong. Nawawala siya at sugatan, madilim at malamig. Ngunit nilisan niya ang pinagbagsakan ng eroplano at nagbaka sakali sa pag-asang masagip, nang gumapang at magasgasan sa daan hanggang sa makita niya ang liwanag sa malayo. Nang makita niya ito, agad niyang ginawa ang lahat para marating iyon, na tinatandaan kung ano ang kanyang nakita. Gayun din, kailangan nating bigyang puwang ang pag-asa na matatagpuan natin ang espiritual na liwanag nang may paniniwala kaysa piliing mag-alinlangan. Ang ating mga kilos ay katibayan ng paniniwala at nagiging mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Pinipili nating maniwala kapag mananalangin tayo at nagbabasa ng mga banal na kasulatan. Pinipili nating maniwala kapag nag-aayuno tayo, kapag pinananatili nating banal ang araw ng Sabat, kapag sumasamba tayo sa templo, at kapag nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan. Pinipili nating maniwala kapag nagpabinyag tayo at nakibahagi ng sakramento. Kung minsay tila mabagal at paudlot-udlot ang pag-unlad sa mga espiritual na bagay, kung minsay madarama natin na naligaw tayo ng landas, na nakagawa tayo ng mga pagkakamali o walang saysay ang mga pagsisikap nating matagpuan ng tagapagligtas, kung ganito ang pakiramdam ninyo, huwag sana kayong sumuko kailanman. Patuloy na maniwala sa kanya at sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang simbahan. Iayon ang inyong mga kilos sa paniniwalang iyan. Sa mga sandaling humihina ang inyong pananampalataya, hayaang madaig ng inyong pag-asa sa pagmamahal at biyaya ng tagapagligtas na matagpuan sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang simbahan ang inyong pag-aalinlangan. ipinapangako ko na handa siyang tanggapin kayo. Sa pagdaan ng panahon, makikita ninyo na nagawa na ninyo ang pinakamagandang pagpiling posibleng magawa ninyo. Ang matapang na desisyon ninyong maniwala sa Kanya ay magpapala sa inyo ng napakalaki at magpakailanman. Ang pagpapala ng paniniwala. Nadama ko na ang maawaing pagmamahal ang tagapagligtas sa buhay ko. Nahanap ko na siya sa sarili kong mga sandali ng kadiliman. At natulungan ako ng Kanyang nagpapagaling na liwanag. Ang isa sa pinakamalaking kagalakan ko sa buhay ay ang paglalakbay namin ng asawa kong si Kathy para makausap ang mga miyembro ng simbahan sa maraming sulok ng daigdig. Ang magagandang paghaharap na ito ay nagturo sa akin tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Naipakita nila sa akin ang walang hanggang potensyal na lumigaya na nagiging pagpapala sa mga iyon na pumipiling sumunod sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Nalaman ko na ang maniwala sa Kanya at sa Kanyang tumutubos na kapangyarihan ang tamang landas tungo sa kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Pinatototohanan ko na si Hesukristo ang pinagmumula ng liwanag at pag-asa para sa ating lahat. Dalangin ko na naway piliin nating lahat na maniwala sa Kanya. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.